7-chi bob. Bolalar haqida. Xotira daftarim. Yaqinda odam ato 3-chi farzand haqida o'ylay boshladi. Bu fikrga uncha qo'shilmayman. O'g'illarimizni hamma narsadan ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman. Biroq ona bo'lish shu qadar qiyinki. Oxirgi paytlarda ularning munosabati juda og'irlashdi. Qobil qachon qaramang ukasi bilan janjallashadi. Va har doim yengiladi. Xuddi atrofdagilarga bir narsani isbotlamoqchi bo'lgandek o'zini tutadi. Xulq-atvori buzilib boryapti. O'z qobig'iga o'ralib olgan. Hech kim bilan gaplashmaydi. Chukunlik holatiga tushadi. Ikki og'iz so'z gapirgisi kelmaydi. Unga dalda berishga harakat qilaman. Biroq nazarimda so'zlarim ta'sir etmagandek. Otasi gohida u uchun qattiq tashvishlanadi. O'rtalarida munosabat buzilgandek. Ba'zida o'ylayman, balki odam ato unga haddan ortiq qattiq qo'llik qilayotgandir. Unga o'zimiz ham vaqtida xuddi shunday qiyinchiliklarni boshdan kechirganimizni eslataman. Bolalarimni mutlaqo to'g'irlab bo'lmasligini his etaman. Meni bu vaziyat Xobilga qanday ta'sir qilishi tashvishlantiradi. Bunday vaziyatda yana bitta farzandni qanday qilib dunyoga keltirishimizni tasavvur qila olmayman. Ona qalbi xazinaga o'xshaydi. Unda eng katta quvonchlar va eng og'ir jarohatlar, alam u og'riqlar saqlanadi. Farzandingiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, u ashaddiy jinoyatchi bo'ladimi yoki nogiron va aqlan qoloq bo'ladimi? Yoki yoshiga qaraganda zehnli, bilimli bo'ladimi? Katta sportda muvaffaqiyatga erishadimi? Yirik kompaniyaning direktori bo'ladimi? Hurmat e'tibor qozonadimi? Ona hech qachon umid qilishdan, qachonlardir beshikda yurgaklagan bolasi uchun qayg'urishdan, orzu havas qilishdan to'xtamaydi. Aynan mana shu insonga xos eng nozik munosabatlar. O'z tani va qoniga bo'lgan muhabbat ayollarning hayotida eng ojiz soha hisoblanadi. Har qanday sohada bo'lgani kabi, bu yerda ham shayton talaygina soxta tushunchalarni tayyorlab qo'ygan. Ularni ayollarga bola va onalik vazifasi haqida yolg'on tasavvurlarni singdirish uchun ishga soladi. Bunday yolg'onni singdirar ekan, shayton onalarni qul qilibgina qo'ymasdan, ular orqali yolg'on keyingi avlodlarga ham yetkazilishini ko'zlaydi. Shu maqsaddaki, ular haqiqatni bilmasin, uning ozod qiluvchi kuchi orqali qutqarilmasin. Ushbu bobda biz masihiylar dunyosida keng negiz otgan bir nechta yashirin, soxta va yarim haqiqat tushunchalariga diqqat e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bu tushunchalar masihiylar oilasida juda ko'p jiddiy muammolarni keltirib chiqargan. Agar haqiqatni mahkam ushlagan holda bu yolg'onni aniqlab olmasak, uni rad etmasak, avlodlar oshib, o'tobora kattalashib boraveradi. Nechta bola ko'rish masalasini faqat o'zimiz hal qilamiz. Bugun ertalab dugonam qo'ng'iroq qildi va ular oilada 4-chi bolani ko'rish taraddudida ekanligini aytdi. Ular eri bilan bu yangilikni yorug' yuz bilan qabul qilishdi. Ammo hamma ham ularning xursandchiligiga sherik bo'lmayotganini sezishdi. "Bilasanmi?" dedi u. "Eng og'ir so'zlarni men boshqa joyda emas, o'z jamoatimizda eshitdim." U tan olib aytdiki, salbiy fikrlar yoxida uni ikkilanishga, balki men boshqalardek emasdirman, deyishga majbur qildi. Yaratguvchi ham, hayot beruvchi ham, Xudo. Xudoning ashaddiy dushmani bo'lgani uchun shayton tabiiyki hayotdan nafratlanadi. Qayerda hayot alomati paydo bo'lsa, har doim uni yo'q qilishga intiladi. Shayton odam atoni va momo havoni Xudo taqiqlagan daraxtning mevasini yeyishga undadi. Mevani yeyishgach ular o'sha zahoti o'lishini bilar edi. Axir bu Xudoning va'dasi edi. Odamato bilan Momo Havo ikki o'g'illi bo'lishgach, shayton to'ng'ichining yuragiga o'z ukasini o'ldirish haqidagi fikrni berdi. Shayton o'g'ri. Buni Iso aytgan. U faqat o'g'irlash, bo'g'izlash, barbod qilish uchun keladi deb yozilgan Yuhanno xushxabarining 10-bob 10-oyatida. Uning niyatlari va rejalari Xudoning niyatlariga tamomila zid keladi. Negaki yuqoridagi oyatda Iso men esa ularga hayot, faravon hayot berish uchun kelganman deydi. Shunday ekan, bolalarning dunyoga kelishidan shayton hech qachon xursand bo'lmaydi. Tug'ilgan har bir bola kelajakda Xudoning inoyatini qabul qilishi, Xudo shohligi fuqarosiga aylanishi va bu bilan shaytonning mashum niyatlarini barbod qilishi mumkin. Shu tariqa u ayollar bola ko'rmasligi uchun o'zida bor imkoniyatlarini ishga soladi. Misol uchun u ayollarda Xudoning topshirig'iga beparvo bo'lish, bola paydo qilish, tug'ish va hayotni himoya qilish vazifasini bajarmaslik istagini uyg'otadi. Homilani oldirish, bolaning hayotiga xiyonat qilish va homoseksualizm bular madaniyatimiz qabul qilayotgan hayotni yo'q qilishga qaratilgan illatlarning bir nechtasi xolos. Muqaddas kitobga ishongan masihiylar iblisning bunday ishlarini boshidanoq rad etadilar. Biroq iymonli odamlar dunyosi va shu qatorda hayotni himoya qiluvchi taniqli odamlarning ko'pchiligi mazkur masalaning boshqa tomonlari haqida so'z ochilganda o'z nuqtai nazarini dadil himoya qilishmaydi va hech qanday qarshilik bildirishmaydi. Feministlar mafkurasining asosiy g'oyalaridan biri har doim ayollarning bola tug'ish yoki tug'maslik, tug'adigan bo'lsa qachon va nechta bola tug'ish masalasini o'zlari hal qilish huquqidan iborat bo'lgan. Sulamif Firestone, 60-70 yillarning taniqli yozuvchisi, buni shunday fikr bilan izohlaydi. Ayollarning jabrlanishi va erkin bo'lolmayotganini negizi bola tug'ish va tarbiya qilish majburiyati bilan bog'liq. Masihiylar dunyosi beixtiyor ravishda bu fikrni qabul qildi va kontratsepsiya, oilani rejalashtirish kabi holatlar o'z-o'zidan odatiy holga aylandi. Natijada millionlab masihiy ayollar va masihiy juftliklar o'zlari bilmagan holda bolalar tug'ilishini chegaralash va bu bilan hayotga zarar yetkazishda shaytonga uning mash'um niyatida sherik bo'ldilar. Mary Pride, The Way Home nomli o'zining chuqur mazmunli kitobida bu haqda shunday yozadi. Oilani rejalashtirish abort qilishning asl negizi va asosidir. Abortlar ommalashishdan avval butun boshli bir avlodga ular o'zlariga qulay ravishda nechta bola qilishni va qachon bola tug'ishni rejalashtirish lozimligini o'qitirish talab etilardi. Biz zamonaviy masihiylar abortga qarshi bosh ko'taramiz va bu to'g'ri. Biroq bu muammoga qarshi kurashishga majbur bo'lganimizga 30 yil muqaddam boshqa jangda yengilganimiz sabab bo'ldi. Oilalar bolani o'zlari yaratishga qodir ekanligiga, oilani o'z ixtiyoriga ko'ra rejalashtirish mumkinligiga ishona boshlagach, odamlar tomonidan inson hayoti umuman e'zozlanmay qo'yildi. Abort bu eng avvalo yuragingizning ahvoli. Men muhimroqman. Mening mavqeim muhim. Obro' orttirish men uchun afzalroq. Qulay hayot kechirish men uchun muhimroq. Moliyaviy rejalarim muhimroq va hokazo. Oilani rejalashtirish g'oyasi aynan shu fikrlar bilan sug'orilgan emasmi? Jamoatlarimiz esa mana 30 yildirki buni vaz qiladi. Aksariyat odamlar, shu qatorda iymonlilar ham o'z oilasining katta-kichikligini belgilar ekan, buni qo'rquv, xudbinlik va insoniy mantiq asosida qilayotganini hatto xayoliga ham keltirishmaydi. Yana bitta bola tug'ilishiga qanday yo'l qo'ya olamiz? Zo'rg'a kun ko'ryapmiz. vaqti kelganda ularning o'qishini qanday ta'minlaymiz? Sog'ligim tufayli boshqa bola qila olmayman. Ikkita bolani o'zi menga yetadi. Shundoq ham toliqqanman. Agar yana bola tug'adigan bo'lsak, erimning menga, mening esa erimga vaqtimiz qolmaydi. Bolalarimiz ko'paysa, tanishlarimiz bizni aqlsiz deb hisoblaydi. Shundoq ham bolalarimiz ko'p ekanligini aytishadi. Agar nechta bola o'stirishimiz kerakligini Xudoga qo'yib berganimizda, 20 ga yaqin bolalarimiz bo'lar edi. Dunyo bola asli muammo deb o'rgatadi. Muqaddas kitob bola oila uchun eng buyuk marhamatlardan biri deydi. Biz esa osmonga yuz tutib, Xudoyim, bizga bunday marhamatlarni yubormaganing ma'qul deb ibodat qilamiz. Dunyo nikohdan maqsad baxtli hayot kechirishdir. Baxt bu bola ko'rish degani emas deydi. Muqaddas kitob buning aksini o'rgatadi va nikohdan ko'zlangan eng muhim maqsadlardan biri bu bola tug'ish, xudojoy farzandlarni o'stirish ekanligini aytadi. Timotiyga 1-maktubda Pavlus bola tug'ish, Xudo tomonidan berilgan faqat ayollargina bajara oladigan muhim vazifa ekanligini eslatadi. Pavlus yosh bevalarga ular erga tegishi, bola tug'ib, ro'zg'or ishlari bilan mashg'ul bo'lishi, g'animlarning yomon gapirishlariga imkon yaratib bermasligi kerakligini aytadi. Shu kitobning 2-bob oxiridagi oyatida u, ayollar kamtar u bamani bo'lishsa, Masihga bo'lgan iymonda sobit qolib, mehr oqibatli bo'lib, taqvodor hayot kechirishsa, najot topadilar deydi. Albatta, bu bilan ayollar bola tug'ib o'stirish orqali najot topadi demoqchi emasmiz. Bu oyatning grammatik tuzilishi Pavlusning Timotiyga yozgan maktubidagi nasihatlarga o'xshaydi. Hayot tarzinga, nimalar o'rgatayotganingga e'tibor qil. Bu faoliyatingni astoydil davom ettir. Shunday qilsang, o'zingni ham, tinglovchilaringni ham qutqarasan. Pavlus Timotiyning ishi vaz qilish ekanligini, bu vazifaga bo'lgan sadoqati chin dildan tavba qilganligiga isbot, dalil bo'lishini aytadi. Vaz qilish Timotiyning qutqarilishi uchun vosita emas, balki tabiiy samarasi, mahsulidir. Nosralik Maryam o'zini rejasini chetga surib, Xudoga bo'lgan ishonchini isbotlagan ayol sifatida biz uchun ajoyib namuna bo'la oladi. Xudoning farishtasi zohir bo'lib, uning farzand ko'rishini e'lon qilganda, o'smir qizning yuragida qanday e'tirozlar paydo bo'lganini biz taxmin qila olamiz xolos. Odamlar nima deydi? Hech kim meni tushunmaydi. Hali juda yoshman-ku. Bola tug'ishga tayyor emasman. Yusufga, dugonalarimga vaqt ajrata olmayman. Bola bilan uyda o'tirishimga to'g'ri keladi. Avval yangi uyimizda joylashib olishni xohlardim. Hali bola tug'ib o'stira olmaymiz. Yusuf o'z ishini endi-endi boshlayapti. Bolaning tug'iladigan vaqti Qaysar Avgustning aholini ro'yxatga oladigan vaqtga to'g'ri keladi. Shu tariqa biz boshqa shaharda bo'lishimiz kerak. Biroq kalomda bu kabi fikr va ikkilanishlarga bironta ishora topmaymiz. Maryam juda oddiy tarzda javob berib, dedi. Men egamning bandasiman. Hammasi siz aytganingizday bo'lsin. Boshqacha qilib aytganda, u, sen egamsan, men esa sening qulingman. Mening tanam senga tegishli. Shunday ekan, sening men uchun tayyorlagan har qanday noqulaylikni va qiyinchiliklarni qabul qilishga tayyorman. Men uchun eng muhimi bu azaliy irodangni bajarmoq. Meni nima maqsadda dunyoga keltirgan bo'lsang, shuni ado etmoqdir. Irodangni jon deb bajo etaman, egam, dedi Maryam. O'z vaqtida Xudoning da'vatiga xuddi shunday javob bergan onamga cheksiz minnatdorman. Nensi Sosaman qobiliyatli va istiqbolli ashulachi Art Demosni 19 yoshida uchratdi va ular Nensi o'zining vokal ashulachi sifatida mavqeyisini o'stirib borishi uchun bola tug'ishni 5 yil keyinga qoldirmoqchi bo'lgan. Biroq Xudoning niyati boshqa edi va nikohning dastlabki 5 yildayoq u er-xotinga 6 nafar farzand berdi. Bu bilan bir vaqtda Nensi otasiga biznes ishlarida yordam berardi. Mana shu yillar davomida u Xudo bergan har bir farzandni katta quvonch bilan qabul qildi. Bir necha yil o'tib, 7-chi farzandni dunyoga keltirgandan keyin uning quvonchi susaymadi. Shuncha yildan beri men undan biron marta noliganini eshitmadim. Bola tug'ib o'stirish marhamatiga erishgani, onalik baxtiga muyassar bo'lgani uchun Xudoga rahmat aytardi. Nosiralik Maryam va onam shunday ayollarki, bolalarni qabul qilishgan, ularga vaqt ajratishgan, o'z izdoshlarini ham xuddi shunga da'vat etishgan va Rabbimiz Isoni ulug'lab yashashgan. Bolalar hayotni tanib bilishi uchun haqiqiy dunyoda yashashi lozim. Shayton masihiylar oilasida bola tug'ilishining oldini ololmasa, bor kuchini ota-onaga bolalarning tarbiyasi haqida soxta tushunchalarni singdirishga qaratadi. Shayton xotinni aldadi. U momo havo taqiqlagan daraxtning mevasidan yeyishdan avvalroq, sizlar bu mevalardan yesangiz, ko'zlaringiz ochilib, sizlar ham barcha yaxshi va yomon narsalarni biladigan bo'lib, Xudoga o'xshab qolasizlar deb ishontirdi. Shaytonning aytganlari to'g'ri bo'lib chiqdi. Momo Xavo va Odam Ato mevani yeyishgan zahoti yo'q, ikkovining ham ko'zlari ochilib, ular yalang'och ekanligini anglashdi. Ular chindan ham avval bilmagan narsalarni bilib oldilar. Bu yovuzlik edi. Buning oqibatida xotin uyat, aybdorlik, Xudodan va eridan ayrilish nima ekanligini bilib oldi. Xudo yovuzlikni o'z tajribamizda bilib olishimizni xohlamagan. U bizning yaxshilikda dono, yomonlikdan esa xoli bo'lishimizni istaydi. Biroq shayton hammasini o'zing boshdan o'tkazishing kerak deydi. Ota-onalarga u bolalaringiz hammasini o'zlari tanib bilish kerak. Bolalaringizni real voqelikdan xabarsiz bo'lib o'sishiga yo'l qo'ysangiz, ular hayotda o'z o'rnini topa olmaydi, hayotga tayyor bo'lmaydi deb uqtiradi. Biroq haqiqat umuman boshqa narsada. Haqiqat bolani hayotda o'z o'rnini topa oladigan yo bo'lmasa, shunchaki dunyoda yashab keta oladigan qilib o'stirishda emas. Masihiylar oilasining vazifasi Xudoni butun qalbi bilan, jonu dili bilan, butun ongi bilan, kuchi boricha sevadigan Rabbi Iso bilan mustahkam munosabatlar quradigan, hayoti zulmatda yorqin porlaydigan bolalarni o'stirish. Masihiy ota-onalar shunchaki odobli bolalarni emas, balki haqiqatda zavq bilan yashaydigan, adolatni sevadigan, yomonlikdan nafratlanadigan, Xudoning xohish istagi bilan dunyoni o'zgartirishga qodir bo'ladigan bolalarni o'stirmoq uchun jon kuydirishlari kerak. Ota-onam uchun Xudoga doimo rahmat aytaman. Ular bizni poklikni sevib yashashni va gunohdan nafratlanishni o'rgatishdi. Ular bizni zamonaviy maktablarni birga berishi mumkin edi, lekin oddiyroq ko'ringan masihiylar maktabini tanlashdi. Ayrimlar bizning oliy ta'limga ega bo'lishimiz kerak ekanini aytishdi, lekin ota-onamiz egamizdan qo'rqish donolikning boshidir degan fikrda mahkam turdilar va dunyoda hech narsa bizni hayotga Xudo kalomidek puxta tayyorlay olmasligini aytishdi. Ular shakllanib borayotgan ongimizni va yuragimizni bu dunyoning mash'um ta'siridan himoya qilish uchun muayyan qadamlarni bosishdi. Chunki bugungi kunda juda ko'p masihiy ota-onalar dunyoning ta'siriga beparvo qarashadi. Masalan, tengdoshlarimiz Barbi qo'g'irchog'iga mahliyo bo'lib o'ynagan vaqtda biz Barbi haqida deyarli hech narsa bilmasdik. Agar qiz bola katta yoshli ayolning qomatiga o'xshash bo'lgan qo'g'irchoqni o'ynasa, oqibatda bu unga erkak va ayol o'rtasidagi jismoniy farqlarga sog'lom munosabatda bo'lishga xalaqit berishi mumkinligini onam bilar edilar. Bolaligimda jamiyatda qo'zg'olonlar, g'alayonlar va inqiloblar avj olar edi. G'alayon qatnashchilari Vietnamdagi urushga qarshi chiqishar. Ko'chalarda yurishlar qilib, bayroqlarni yoqishardi. Millionlab yoshlar giyohvand, jinsiy beaxloqlik va rok musiqa girdobiga tushgan edi. Oliy sud ayollarga abort qilish huquqini berish haqida qaror chiqargan. AQSh va Sovet Ittifoqi bir-birini yo'q qilishni aytib, tahdid solgan vaqtlar edi bu. Biz bu hodisalar haqida bilardik, lekin kechki yangiliklardan emas. Ota-onam ayrim mavzular bolalarning ongi uchun emas deb hisoblashar va dunyoda bo'layotgan voqealar haqida tasavvurlarimizni ularning o'zlari shakllantirishi lozim ekanini his qilishardi. Natijada nima bo'ldi? Men hech narsadan bexabar bo'lib o'stim. To' maktabni bitirmagunimcha bironta beadab so'z eshitmadim. O'sha vaqtda ommaviy komikslar, kino va teledastur qahramonlari haqida deyarli hech narsa bilmasdim. Biroq Xudoning inoyati va donoligi bilan ish tutgan ota-onam tufayli men aksariyat tengdoshlarim bilmagan narsalar haqida bilardim. Men yaxshilik bilan yomonlik o'rtasidagi farqni tushunardim. Muqaddas kitob haqida keng tushunchaga ega bo'lib, har kuni kalom o'qishdan va jamoatda olgan sog'lom bilimlardan tashqari, men muqaddas kitobni o'rganish bo'yicha ikkita kursni boshdan oxirgacha o'qib tamomlaganman. Men muqaddas kitobdan katta-katta parchalarni yoddan ayta olardim. Masihiylar ta'limotining asosiy qoidalarini bilardim. Masihiylar aytadigan juda ko'p madh va sano kupletlarini yodlab olgandim. Bir qator haqiqiy qahramonlarni, jumladan Hudson Taylor, George Mueller, William Carey va Gladys Aylwardning biografiyasini to'liq o'rganib chiqqanman. Biroq barcha bilimlardan ko'ra Rabbiy Isoga bo'lgan ishonchim muhimroq edi. Bu ishonch menda uydan chiqib, dunyo bilan yuzma-yuz bo'lganimda, mustaqil hayot kechira boshlaganimda juda asqotdi. To'g'ri qaror qabul qilishga yordam berdi. Ota-bobolarimizning iymoni mening iymonimga aylangandi. Bu bilan maqtanmayman, chunki bunda mening xizmatim yo'q. Bu Xudodan berilgan in'om. O'zlariga yuklatilgan mas'uliyat farzandlarini Xudo uchun tarbiyalash vazifasiga jiddiy yondoshgan ota-onamning yutug'i edi. Bolalar shaxsi endigina shakllanib borayotgan ilk davrida ko'rgan narsalariga o'rganishadi. Men durustgina masihiylar oilalaridan chiqqan, biroq iymon yo'lidagi ota-bobolarimizdan, havoriylardan ko'ra rok qo'shiqchilar va kino yulduzlar haqida ko'proq bilimga ega bo'lgan yoshlarni bilardim. Ular ommalashgan zamonaviy qo'shiqlarning istalganini aytib bera olar, biroq iymonlilarning buyuk madhiyalarini bilishmasdi. Men birgina xulosa qila olaman. Ular ilk bolaligida ko'rgan, eshitganlariga o'rganib qolgan. Bolalarimizga gunohga yetakladigan musiqa tinglashga, duch kelgan filmlarni ko'rishga, behayo va mantiqsiz jurnal va kitoblarni o'qishga, hamma narsani inkor etadigan do'stlari bilan ko'cha kezib yurishga, beadab so'zlarni ishlatishga, erkin jinsiy hayot kechirishiga, isyonkorlik va zo'ravonlik qilishiga yo'l qo'yib bersak, keyinchalik ular bu dunyoning falsafasini qabul qilganlariga hayron bo'lmasligimiz kerak. Hozir men mana shu so'zlarni yozayotgan vaqtda tashqarida 20 santimetrlik qor yotibdi. Mana shunday havoda tashqarida yerni qazib, endigina o'sayotgan o'simlikni o'tkazish va uning tomir otishi, ko'karishiga umid bog'lash hech kimning xayoliga kelmaydi. Bunday havoda o'simlikni ko'karishi uchun issiqxona kerak. Vaqt o'tib o'simlikning tomiri yo'g'onlashib, tashqi sharoitga bardoshli bo'lgach, uni kerakli joyga o'tkazish mumkin. 17 yoshimda ota-onam meni uyimizdan uzoqqa Janubiy Kaliforniyadagi davlat universitetiga o'qishga yuborishdi. Bu yerda men cheksiz erkinlikka ega bo'ldim. O'zim xohlagan joyga borishim, xohlagan ishimni qilishim mumkin edi. Biroq menda xohish-istaklar shakllanib bo'lgan edi. Men Xudoni sevardim va unga ma'qul narsalarni qilishni xohlardim. Ota-onam nima deb o'ylaydi degan fikrlardan qo'rqib, bundan tashvishlanib emas, balki Xudoning muqaddasligini, doimo hozirligi va sevgisini his qilgan holda qadam bosardim. O'sha yillar menga tanish bo'lmagan turli falsafiy nazariyalarni o'rgandim. Biroq Xudoning kalomiga zid bo'lgan ta'limot menda qiziqish uyg'otmasdi. Hayot tarzi boshqa bo'lgan odamlarni yaxshi ko'rardim va ularni Xudoga kelishini xohlardim. Ammo ularning yashash tarzi menga yoqmasdi. Xudoni butun qalb bilan sevish, uning irodasiga chin dildan bo'ysunishning qanday marhamat ekanligini o'z uyimda, o'z ko'zlarim bilan ko'rgan edim. Bunday tarbiya yuragimda Xudoga maqbul hayot kechirish, haqiqat so'qmoqlaridan yurish istagini uyg'otgan edi. Xavoriy Pavlus o'tmish va kelajakdagi barcha xalqlardan bo'lgan iymonlilarni ogohlantirib deydi. Bu dunyoga moslashmanglar. Buning o'rniga fikr zikrimizni yangilab, tubdan o'zgarishimiz kerak. Aksariyat masihiylardan farqli ravishda biz o'z madaniyatimiz ta'siri ostida qolmasligimiz, buning o'rniga muqaddas ruhga va Xudoning kalomiga to'lib yashashimiz kerak, toki hayot tarzimiz madaniyatimizni o'zgartirsin. Bugungi kunda masihiy ota-onalar oldidagi vazifa bu dunyoga taqlid qiladigan emas, balki uni o'zgartiradigan avlodni o'stirish. Hamma bolalar isyonkorlik davrini boshdan kechiradi. Dushman ota-onalardan ularning bolalari o'smirlik davrida pok hayot kechirishiga, Xudoga itoat qilib yashashiga bo'lgan umidini tortib olishni xohlaydi. Bu yolg'onga ishonish oqibatida ota-onalar farzandlarining balog'atga o'tish davrini quvonch bilan emas, vahima va qo'rquv bilan qabul qilishadi. Bu o'z navbatida ularni o'sib borayotgan farzandining isyonkorlik qilishini oddiy holdek ko'rishiga va hatto bolasini oqlashga ham majbur qilishi mumkin. Agar ota-ona farzandining isyon qilishdan qo'rqsa, farzand ota-onasi qo'rqqanidek isyon qiladi. Biroq hammamiz ham tabiatdan isyonkormiz. Ota-onamiz gunohkor bo'lgan, biz ham gunohda tug'ilganmiz. Bolalarimiz ham, naviralarimiz ham isyonkorlikka moyil bo'lib tug'iladi. Mana shu yerda xushxabar paydo bo'ladi. Birinchi oila itoatsizlik qilgan zahoti, Xudo odamzodni gunohdan forig' qilish niyatini amalga oshira boshladi. Bu, ularni isyonkorlikdan qutqarishning birdan-bir yo'li edi. Masihning odamzod uchun qurbon bo'lishi, jamiki gunohkorlarga Xudoning inoyatini in'om etdi. Xudo har bir avlod uning inoyatini qabul qilishini, ahdga sodiq bo'lishi va uni o'z farzandlariga yetkazishini xohlaydi. Iymonli ota-onalarga muqaddas topshiriq berilgan. Farzandlarini Rabbi Isoga itoat qilib yashashga o'rgatish. Ota-onalar bolalarini najot kemasiga olib kelishlari kerak. Ushbu yuksak va muqaddas vazifani bajarish uchun odamlarga muqaddas ruhning kuchi va Xudoning ulug' va'dalari berilgan. 18-chi asr Yangi Britaniyada yashab o'tgan jamoat cho'poni Jonathan Edwardsning rafiqasi Sara Edwards juda xudojoy ayol bo'lgan. U haqiqatga ishonishga, hayotning har bir sohasida unga asoslanib ish tutishga intilar edi. U ayniqsa onalik vazifasida o'z intilishlarini yorqin namoyon eta oldi. 11 nafar farzandni dunyoga keltirib katta qildi. Jonathan Edwards o'zining xotiralarida rafiqasining o'z vazifasiga sidqi tildan ishongani, og'ishmay bolalariga erta yoshdanoq itoat qilishni o'rgatganini yozadi. Sara bolalarni nihoyatda yaxshi boshqara olardi. U bir martagina gapirar va bolalari unga darhol bo'ysunardi. Farzandlar nolish, e'tiroz qilish nima ekanini bilmay o'sdi. Bolalar o'rtasida ko'p kuzatiladigan bahs va tortishuvlar oilaga mutlaqo begona edi. Uning intizomga rioya qilish tartibi bola hayotining ilk damlaridanoq ishga solinardi. U donolarcha fikrlar. Bola o'z ota-onasiga bo'ysunishni o'rganmagunga qadar Xudoga bo'ysina olmaydi deb hisoblar edi. Yaqinda bir ona menga o'zi to'g'risida gapirib, to'ng'ich farzandiga yosh bo'lgan vaqtda balog'atga o'tish davrida isyonkorlik qilish kerak emas degan haqida o'rgatganini aytdi. U eri bilan farzandlariga orzu ulashgan. Bu boshqacha bo'lish orzusi edi. Ular farzandlariga qanday odam bo'lishlari mumkinligi haqida gapirib berishdi va o'zlarining misolida itoat qilish yo'lini tanlashning qanchalik muhim, qanchalik afzal ekanligini ko'rsatishadi. Bolalarda isyonkorlik endi-endi ko'rinish bera boshlaganda, donishmand ota-ona yelka qisib, hamma bolalar bundan o'tishi kerak demaydi. Ular bolalari jismoniy va gormonal o'zgarishlarni boshdan kechirayotganini va buning ta'sirida bola ruhiy jihatdan juda ta'sirchan bo'lib qolishi mumkinligini tushunishadi. Biroq, shu vaqtning o'zida ular bolalariga bo'ysunmaydigan his-tuyg'ularni boshqarish, his-tuyg'ularga yengilib qolmaslik kerakligini o'rgatishadi. Ular yuzaga kelgan muammolarni keskin bo'lsa-da, lekin sevgi bilan hal qiladilar. Tinchlik saqlashga harakat qilgan holda bolalarga muntazam ravishda Xudo haqida guvohlik beradilar. Bolalari noto'g'ri qaror qabul qilganlarida bu o'z navbatida ma'lum bir oqibatlarga olib keladi. Tavba qilganlarida marhamatlarga erishadilar. Donishmand ota-onalar o'zlari xato qilgan vaqtda o'zini past tutishdan va kechirim so'rashdan qo'rqmaydi. Biroq eng muhimi shuki, ular bolalar uchun tinmay ibodat qiladilar. Ularni muqaddas ruhga topshiradilar. Farzandi yuraklarining bo'ysindirilishini kutadilar. Shuningdek, bunday ota-onalar balog'at yoshiga yetgan bolalariga Xudoning odamzodni gunohdan sotib olgani haqidagi ahdini keyingi avlodga yetkazish kerakligini tushuntiradilar. Bolalar tobora quloqsiz bo'lib borayotgan bugungi kunda jamiyatimizga Xudoning ahdiga sodiq, Xudoning va'dalarini mahkam tutadigan, haqiqatga ishonadigan ota-onalarga kalom quyidagicha va'da beradi. Ammo egamizning sodiq sevgisi abadul abad undan qo'rqqanlar bilan birgadir. Uning sodiqligi esa ularning nasliga o'tadi. O'g'illarimiz yoshligida yaxshi o'sgan ko'chatga o'xshasin. Qizlarimiz saroyning o'ymakor ustunlariga o'xshasin. Hamma bolalaringga men egang ta'lim beraman. Farzandlaringning tinchligi buyuk bo'ladi. Bolamning iymonli ekanligiga aminman, chunki u yoshligidayoq ibodat qilib Masihga iymon keltirgan. Men ko'p yillardan buyon ayollarning Xudodan uzoqlashib ketgan farzandi haqida yig'lab noliganlarini eshitishimga to'g'ri keladi. Odatda o'sib ulg'aygan va Xudo haqida mutlaqo qiziqmaydigan yoki dunyoviy hayot kechirayotgan bola yoki nabira haqida so'z boradi. Shunga qaramay, bu ayollar bolalarining iymonli ekanligiga ishonishadi. Quyida keltirilgan maktublarda ham xuddi shu mavzuda so'z yuritiladi va bu kabi so'zlar oxirgi paytda ko'p uchramoqda. Qizim barda raqqosa, o'g'limning ko'ngli esa faqat erkaklarda. Ularni Xudoga qaytib kelishini xohlayman. Ikkisi ham qachonlardir iymon keltirgan va suvda cho'mdirilgan edi. O'g'illarimning hech biri hayotini Xudoga bag'ishlab yashamayapti. Bolaligida ular Masihga ishonardi. Biroq keyinchalik kollejda o'qib, iymondan qaytib ketishdi. O'ylashimcha, shayton ko'p ota-onalarning ko'zini ko'r qilishga, bolalarini zulmat shohligi kishanlarida saqlab qolish uchun ota-onasidan ularning haqiqiy ruhiy holatini yashirishga intiladi. Bu yolg'on oldida bolalarini iymonlilar jamoatida o'stirgan ota-onalar ayniqsa ojiz bo'ladi. Ular bolalarini yaxshini yomondan ajratishga o'rgatgan. Bolalar avvaliga Masihga iymon keltirgan, ma'lum bir vaqt hatto ruhiy masalalarga jiddiy qiziqish bildirgan ham. Shu tariqa bunday ota-onalar ko'pincha bolalarining qutqarilganiga ishonishadi. Ammo kalom o'rgatadiki, odam Xudo haqida hamma narsani bila turib, barcha savollarga to'g'ri javob bera oladigan, hatto ma'lum darajada diniy tajribaga ham ega bo'la turib ham, shu vaqtning o'zida qaytadan tug'ilmagan bo'lishi mumkin. Odamning yuragida nima borligini faqat Xudo biladi. Biroq iymonimiz yoki boshqa birovning iymoni qanchalik chin ekanligini aniqlay olishimiz uchun u bizga ma'lum bir xolis o'lchov mezonlarini berdi. Yuhannoning birinchi maktubi qaytadan tug'ilgan odamlarga qutqarilganligi haqida komil ishonch bag'ishlash va shu vaqtning o'zida bunday ishonchga asosli dalil bo'lmagan odamlarni ogohlantirish uchun yozilgan. Yuhanno bizga chindan ham qutqarilgan odamlarni, shunchaki Xudoga ishonishini aytadigan va aslida bor-yo'g'i dindor bo'lgan odamlarni ajratishning aniq mezonlarini beradi. Xudoni tanib bilganimizni shundan bilsak bo'ladi. Xudoni tanib bilgan odam uning amrlariga rioya qiladi. Xudoni bilaman deb turib, uning amrlariga rioya qilmagan esa yolg'onchidir. Unda haqiqat yo'q. Xudoning kalomiga itoat qilgan odamda esa Xudoning sevgisi o'z mukammal ifodasini topgan. Biz Xudo bilan birga ekanimizni ana shundan bilsak bo'ladi. Men nurda yashayapman deb turib, o'g'iz birodardan nafratlangan odam hali ham zulmatdadir. Dunyoni sevgan odamda otamiz Xudoning sevgisi bo'lmaydi. Aslida bu odamlar o'z oramizdan chiqdilar, ammo ular bizga tegishli bo'lmaganlar. Shuning uchun bizni tark etdilar. Agar bizga qarashli bo'lganlarida edi, biz bilan qolgan bo'lar edilar. Adolatli ish qilmagan va o'z birodarini sevmagan odam esa Xudodan emas. Demak, iblis bolalari bilan Xudo bolalarining farqi ana shundadir. Haqiqiy qutqarilishning mohiyati tavba qilishda yoki xayrli ishlarda emas, balki odamning o'zgarishidadir. Binobarin, kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir. Eski hayot o'tib ketdi. Yangisi esa boshlandi. Chindan ham Xudoga yuz burgan erkak yoki ayol yangi hayotga, yangi yurakka, yangi tabiatga ega bo'ladi. Xudo bilan yangicha munosabatda bo'ladi. U bizni zulmat hukmronligidan qutqarib, sevikli o'g'lining shohligiga qabul qildi. Ushbu yangi ahdga qo'shimcha qilib, iymonda mustahkam tura olishimizga bo'lgan ishonch ham beriladi. Xudo o'z va'dasida shunday dedi. Mendan yuz o'girib ketmasliklari uchun ularning yuraklariga mendan qo'rqish hissini solib qo'yaman. Ibroniylarga maktub muallifi esa oxirigacha bardosh berish haqiqiy iymonning belgisi ekanligini aytadi. Biz Masihga sherik bo'ldik. Faqat boshida ega bo'lgan iymonimizni oxirigacha mahkam tutishimiz lozim. Xavoriy Pavlus Efesdagi iymonlilarga maktubda Masihni bilaman degan, biroq chindan ham qutqarilganini hayotda namoyon etmagan odamlar haqida shunday yozadi. Shuni bilib qo'yinglarki, hech bir fahshbos, iflos yoki xasis u ochko'z inson Masihning va Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydi. Chunki aytib o'tilganlarning hammasi butparastlik bilan tengdir. O'shanday gunohlarni qilishga bahona izlaganlar sizlarni quruq gaplar bilan aldamasin. Chunki Xudoning qahr g'azabi unga itoatsiz bandalarining boshiga tushadi. Ota-ona bolalarining qaytadan tug'ilganiga ishonsa, biroq ularning hayotida qutqarilganlikning belgilari namoyon bo'lmasa, bu og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Birinchidan, buning natijasida bolalarda abadiy hayotdagi taqdiri haqida soxta tasavvurlar paydo bo'lishi mumkin. Bu ota-onaga to'g'ri ibodat qilishga va bolalarining joni uchun ruhiy kurash olib borishga xalaqit berishi mumkin. Bu holat o'ziga xos tekinga beriladigan inoyat tushunchasini hosil qiladi va bu tushuncha Masihning shaxsi xochda qurbon bo'lgani kamsitilishiga olib keladi. Shunday qilib, jamoatlarimiz hayoti binoyidek ekanligiga ishongan odamlar bilan to'ladi. Ular bunga ishonadilar, garchi Masih bilan haqiqiy munosabat tuzmasalarda. Hayot tarzi bilan Xudoning kalomini tahqirlab, dunyoning ko'zi o'ngida Masih bergan ta'limotni mensimay kelsalarda. Albatta, qaytadan tug'ilgan odamlar ham gohida Xudoga itoat qilmasligi yoki iymondan qaytgan vaqtlarni boshdan kechirishi mumkin. Lekin iymonli odam muqaddas ruhning fosh etishini his qilmasdan, bila turib tushungan holda muntazam gunoh qila olmaydi. Bolalar yoki ularning ota-onasi, ruhiy masalalarda qanchalik keng bilimga ega bo'lishi, hayotning ma'lum bir davrlarida qanchalik zahmat chekishdan qat'iy nazar, agar yuragida sevgisi bo'lmasa, Xudoning kalomini va u ko'rsatgan yo'lni muntazam ravishda rad etib kelsa, ularni chindan ham qaytadan tug'ilganmi degan savol ustidan o'ylashga majbur qilish lozim. Bolalarimiz tanlaydigan hayotiy yo'l uchun biz javobgar emasmiz. Ayollar mendan ibodat qilishni so'rab, bo'lishgan muhtojliklar ichida eng ko'p uchraydigani bu Xudodan qaytib ketgan bolalari va nabiralari uchun ibodat qilish muhtojligi bo'lsa kerak. Onalarning tashvishi va hasratlari haqida butun bir kitob yozish mumkin. 16 yoshli qizim 9 oy avval uydan ketib qoldi va yigiti bilan yashayapti. Dilim azobda. U uchun xavotirdaman. 28 yoshli qizim masihga bo'lgan e'tiqodidan voz kechdi. Unda notabiiy jinsiy ixtiroslar borligi, ayollarga ishtiyoqmandligi aniqlandi. Xudo mening 18 yoshli o'g'limning yuragini o'zgartirishi va undagi behayolikka bo'lgan qiziqishlarni yo'q qilishi uchun ibodat qiling. Bolaligidan boshlab u mana shu illatdan qiynaladi. O'spirin o'g'illarimdan juda ko'nglim qoldi. Ular Xudo haqida ham, u bilan bog'liq narsalarga ham mutlaqo qiziqishmaydi. Bolalarimni Xudo joy qilib o'stira olmadim. Bunday vaziyatga tushmagan odam bu ayollarning qanday azob chekayotganini tushunishi qiyin. Dushman ota-onani qul qilish uchun ikkita qarama-qarshi soxta fikrni ishga solishini ko'raman. Birinchisi, ular o'z farzandlariga jiddiy ta'sir o'tkaza olmasligi, ularning taqdiri uchun javobgar emasligi va endi hech narsani o'zgartirib bo'lmasligi bilan bog'liq. Bu yolg'onga ishonish oqibatida ota-ona bolalari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdan bosh tortadi va o'zlarini umidsiz o'lja o'rnida ko'rishadi. Ikkinchi soxta fikr shundan iboratki, ota-ona bolalarining bunday ahvolga kelgani uchun 100% o'zlari javobgar. Bunga faqat ular aybdor. Ular tushunmaydiki, odamning ota-onasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'z tanlovi uchun o'zi javob beradi. Bolalar isyon qilganlarida shayton ota-onani goh u yoqqa, goh bu yoqqa o'zlarini urishga majbur qiladi. Bir qarasang, ular o'zlarini aybdor deb bilib og'rinadilar. Bir qarasang, o'zlarini mutlaqo aybdor emasdek tuta boshlaydi. Birinchi yolg'on ham, ikkinchisi ham aslida ayyorlik, haqiqatni buzib ko'rsatishdir. Va bu odamga faqat umidsizlik va tushkunlik olib keladi. Asl zotinga tortasan. Kalomda ota-onasi xudojoy bo'lgan, biroq bolalari xudosiz bo'lib o'sgan yoki aksincha, ota-onasi xudosiz bo'lgan. Bolalari esa butun qalbi bilan xudoni sevgani haqida juda ko'p hikoyalarni topamiz. Bu deyarli tushuntirib bo'lmaydigan holat. Biroq bolalari masihning izdoshi bo'lishini istagan ota-onalarga yordam beradigan ayrim ko'rsatmalar ham yo'q emas. Ibrohimning jiyani Lut bilan bog'liq hikoya ota-ona ko'rsatgan o'rnak. Ota-onaning qadriyatlari qanday kuchli ta'sirga ega bo'lishi mumkinligini namoyon etadi. Lut yengil hayotni, boylikni va mashhurlikni yuqori qadrlagan. Dunyoviy boyliklarga bo'lgan qiziqishlar uni oilasi bilan birga aholisi o'ta mag'rurligi, beaxloqligi va buzg'unchiligi bilan mashhur bo'lgan shaharga ko'chib o'tishga majbur qiladi. Qizlarining epsiz odamlarga, Lutning e'tiqodini pisand qilmaydigan, uning taqdiri bitgan shaharni tashlab ketish iltimosiga quloq solmagan erkaklarga turmushga chiqqanining nimasi ajablanarli? Sodomdan qochib chiqqanlardan keyin Lutning qizlari otasiga sharob ichtirib, naslimizni davom ettiramiz deb navbat-manavbat uning oldiga kirganidan ajablanishimiz kerakmi? Yangi ahd Lutning solih odam bo'lganini aytadi. U sodomaliklarning ochiqchasiga qilgan buzg'unchiligida ishtirok etmagan. Hatto har kuni ularning qabih ishlarini ko'rib eshitgani uchun ichidan ezilib qiynalar edi. Biroq imonli bo'la turib, u qalbini asramagan. Dunyoviy ne'matlarning shaydosi bo'lgan. Lot bir oyog'i bilan Xudoning shohligida qolib, boshqa oyog'i bilan bu dunyoda turishga harakat qilgan. O'zining misolida u bolalarini dunyo bilan murosa qilishni o'rgatdi. Lot o'tkinchi ne'matlar uchun haddan ortiq yuqori baho to'lagandek. Lekin bir qoida borki, uni hamma biladi. Odam nima eksa, shuni o'rib oladi. Ota-ona ozgina beboshlik qilsa, farzandlari oshig'i bilan qiladi deganlari bejiz emas. Elohning oilasi bilan bog'liq hikoya buning yorqin misoli bo'lib, ota-ona o'z farzandlarini xudo talab etgandek tarbiyalashi va ma'lum bir intizomga rioya qilishini ta'minlashi kerakligini o'rgatadi. Eloh Isroil ruhoniysi bo'lib, mamlakatni hakamlar boshqargan davrda yashagan. U xudoga sadoqat bilan xizmat olib borgan. Uning ikkala o'g'li Xofnah va Finhas, garchi dindor oilada o'sishgan bo'lsa-da, muqaddas kitobda ular haqda Elohning o'g'illari yaramas yigitlar edi. Ular egamizni hurmat qilmasdi deyilgan. Otasi ruhoniy bo'lgani bois, bolalari ham faqat ruhoniy bo'la olardi. Biroq ular o'z nomiga isnod keltirishdi. Vazifasini mensimasdilar. Qurbonlikning yog'ini kuydirmasdan oldin go'shtining eng yaxshi joyini olib ketishar va hatto uchrashuv chodiriga kiraverishda xizmat qiladigan ayollar bilan zino ham qilishardi. Xudoga sodiq xizmatkor qanday qilib bunday yaramas o'g'illarni o'stirishi mumkin? Shak shubha yo'qki, ular gunohga bulg'angan madaniyatning ta'siriga yo'liqqan. Biroq kalom shu qatorda otasining ham bunda aybi borligini e'tirof etadi. Yozilishicha Eloh keksaligida juda semiz bo'lgan. Balki u o'zini ovqat yeyishdan tiya olmagandir. Balki o'g'illari bilan qurbonlik uchun olib kelingan go'shtdan beo'lchov yegandir. Kalomda aytilishicha u o'g'illarining Isroil xalqiga yomon munosabatda bo'lishayotganini eshitib turgan va bu uchun ularga qat'iy tarzda tanbeh bergan. Biroq bu vaqtga kelib u ancha keksayib qolgan edi. Uning nima sababdan shuncha vaqt kutgani, o'g'illarining xatti-harakatlarini e'tiborsiz qoldirganini sabablari haqida taxmin qilishimiz mumkin xolos. Nima bo'lgan taqdirda ham o'g'illari otalarining gapini quloqlariga olmasdilar. Egamiz ikki marotaba Elohning oldiga odam yuborib, bunda uning ham aybi borligini ko'rsatdi. Garchi Eloh o'g'illarining gunohi ancha ochiq va og'ir bo'lgan bo'lsa-da, aslida bunga ko'p jihatdan otasining hayot tarzi sabab edi. Bu haqda Shohlarning 1-kitobi, 2-bob 29-oyatida va 3-bob 13-oyatida shunday yozilgan. Men buyurgan qurbonlik va nazirlarni nimaga pisand qilmayapsizlar? Nimaga xalqim Isroil bergan hamma nazirlardan eng yaxshi ulushlarni olib, o'zingiz yeb semiryapsizlar? Nimaga o'g'illaringni mendan ortiq ko'ryapsan? Elohga sening xonadoningni to abad jazolayman deb ogohlantirgan edim. Uning o'g'illari ko'p gunoh qilib o'zlariga la'nat orttirdilar. Eloh esa buni bila turib ularni tergamadi. Eloh nojo'ya ishlariga beparvo qaragani uchun adolatli jazo oldi. Bu misollar har bir farzandning xudoga yaqin bo'lishi to'liq ota-onasining xudo bilan munosabatiga bog'liq ekanligini isbotlamaydi. Biroq ular ota-onaning farzandlarga ta'siri juda katta bo'lishi, ota-ona bolalarning tarbiyasi uchun javobgar ekanligini ko'rsatadi. Hamma aybni bolaning tengdoshlariga, o'qituvchilarga, ommaviy axborot vositalariga, imonlilar jamoatidagi yoshlar guruhlariga yoki atrofdagi madaniyatga ag'darishdan oson narsa yo'q. Shunday bo'lsa-da, qarovimizga topshirilgan suruv uchun Xudo oldida biz javob beramiz. Sizlar bilan o'z fikrlarim, qarashlarim haqida bo'lishmoqchiman. Masihiy ota-onalarning ko'pchiligi ularning shaxsiy hayot tarzi, Shuningdek, ota-ona tomonidan tarbiya masalalarida qabul qilingan yoki qabul qilinmagan qarorlar bolalarga qanday katta ta'sir ko'rsatishini tushunmaydi. Tan olib aytaman. Ota-onalarning o'z bolalariga gohida qanday qarorlarni qabul qilishga yo'l qo'yib berayotgani meni juda ajablantiradi, tashvishga soladi. Go'yoki ota-ona qarshilik qilolmayotgandek ta'sirot uyg'otadi. Ular bolalari xudoni tanib bilmagan tengdoshlari bilan qanday munosabat qilayotganini mutlaqo nazorat qilishmaydi. Xudoni bilmaydigan yigit yoki qiz bilan uchrashishga, kattalarga nisbatan hurmatsizlik ko'rsatishga, beadab kiyinishga yo'l qo'yib berishadi. Keyin esa nima uchun bolalari dunyoga ko'ngil bog'lagani, Masihning ta'limotini kamsitganidan ajablanishadi. Yaqinda mendan ilohiy o'quv dargohining yig'ilishida chiqish qilishni so'rashdi. Meni taklif etgan ishchi ayol o'quvchilarning ruhiy holati haqida tashvishda ekanini bildirdi. U shunday dedi: "Bu o'quv yurtida bolalar Xudoni, muqaddas kitobni yomon ko'rishadi. Ilohiyotga oid masalalarga umuman qiziqishlari yo'q. Agar vaziyat chindan ham shunday bo'lsa, biz o'zimizga savol berishimiz kerak. Bu yoshlar o'zlari o'sgan oilalarda nimani ko'rishgan yoki nimani ko'rmay o'sishgan? Bunday munosabatning sababi nima?" Xudoga shukr, bu avlodda ko'zga ko'rinadigan ayrim istisnolar bor. Biroq ko'p jamoatlarda yoshlar guruhlarini kuzatar ekanman, masihiylar oilasida o'sayotgan aksariyat yoshlar ilohiyotga oid masalalarga deyarli qiziqish bildirmaydi. Bolalarimiz o'sib katta bo'lishgach, Xudo bilan munosabat tuzishni xohlamasa yoki bundan ham yomoni bo'lib, o'zlarini masihiy deb hisoblagan holda Xudoning kalomiga zid hayot kechirsa, muammo aslida bizda, yoshi katta bo'lgan masihiylar avlodida bo'ladi. Bu har qaysi xudojoy masihiyning bolalari albatta xudojoy bo'ladi degani emas. Biroq, masihiy oilalarda o'sayotib, ota-onasining e'tiqodini inkor etgan yoshlar ko'payib boryaptimi? Demak, ota-onalar avlodi muhim bir kamchilikka yo'l qo'yganini tan olishimiz lozim. Bolalarimizning taqdiri uchun javob bermasligimiz haqida yolg'onga ishonishni davom ettirsak, bundan faqat dushman foyda ko'radi. Negaki u keyingi avlodni o'zini shohligi uchun egallashni xohlaydi. Kalom o'rgatadiki, har bir avlod o'zidan keyingi avlodga sog'lom e'tiqodni, Xudoga bo'lgan izzat-ehtiromni meros qilib yetkazishi lozim. Bu bir vaqtning o'zida ham sharafli burch, ham jiddiy mas'uliyat hamdir. Quyidagi haqiqat bizni biroz o'zimizni tetik tortishimizga undamog'i lozim. Biz nima ekkanimizga yarasha javob beramiz. Oxir-oqibat ekkanimizni o'rib olishimizga to'g'ri keladi. Dunyoning shijoatiga berilib, beparvo, beintizom hayot kechirib, shu vaqtning o'zida buning kelgusi avlodga hech qanday ta'sir ko'rsatmasligiga umid bog'lash aslida noto'g'ri. Albatta, buni muqaddas kitobda yozilgan boshqa haqiqat bilan tenglashtirmoq lozim. Har bir avlod Xudo oldida tanlagan yo'li va qay darajada itoat qilgani uchun o'zi javob beradi. Ota-onasi nima qilganidan qat'iy nazar, har bir odam bir kun kelib tanlagan yo'li, tutgan amallari uchun Xudoga hisobot beradi. Ota-ona bo'lish yuksak, sharafli vazifa. Bundan-da jiddiy ish bo'lmaydi. Eng yaxshi ota-onalar bola tarbiyasida to'liq muqaddas ruhga tayanadilar. Shu sababdan ham ona qo'li ostidagi eng qudratli vosita bu ibodat bo'ladi. Dushman ota-onalarni chalg'itadi. Haqiqatning bir avloddan boshqasiga yetkazilishiga xalaqit berishga urinadi. Uning yolg'oniga ishongan va yolg'on asosida ish tutgan ota-onalar o'zlarini ham, bolalarini ham qullikka mahkum etadilar. Shu vaqtning o'zida haqiqatga ishongan va haqiqat asosida hayot kechirgan ota-onalar mehr-muhabbat ko'rsatish, sevinish, bolalarini tarbiyalash, ularga o'g'it nasihat berish, Xudoning iltifoti bilan ularni kelgusi avlodlarga Xudoning ulug'vorligini va inoyatini yetkazishlari uchun duo qilish erkinligiga ega bo'ladilar. Yolg'onga haqiqatni qarshi qo'ying. Birinchi yolg'on. Nechta bola ko'rishni faqat o'zimiz hal qilamiz. haqiqat. Hayot berguvchi ham, yaratguvchi ham Parvardigor Xudo. Ayollarga Xudodan berilgan vazifani hayot ulashish, bu haqda g'amxo'rlik qilish burchini bajarishga xalaqit bergan yoki ularning ongiga bu vazifani rad etish istagini singdirgan har qanday narsa shayton o'ylagan niyatning amalga oshishiga xizmat qiladi. Nikohdan ko'zlangan maqsadlardan biri xudojoy avlodni o'stirishdan iborat. Bola tug'ish xudodan ayollarga berilgan o'ta muhim vazifa. Farzandlarni xudodan berilgan mukofot o'rnida qabul qilmog'i lozim. Ikkinchi yolg'on. Bolalar hayotni tanib bilishi uchun haqiqiy dunyoda yashashi lozim. Haqiqat. Bizning vazifamiz bu dunyoga moslashib ketadigan yoki shunchaki yashay oladigan bolalarni emas, balki bu dunyoni o'zgartirish uchun xudoning qo'lida qurol, vosita bo'la oladigan bolalarni o'stirishdir. Bolalar ham xuddi nimjon, yumshoq kurtak singari bo'ladi. Shu tariqa to ruhan yetishib mustaqil ravishda dunyoning vajohatiga qarshi tura olmaguncha ularni dunyoning ta'siridan himoya qilishimiz lozim. Xudodan qo'rqish va unga ishonish bolalarni o'zgaruvchan dunyoga va dunyoning madaniyatiga qarshi turishga tayyorlashning eng yaxshi vositasidir. 3-chi yolg'on. Hamma bolalar isyonkorlik davrini boshdan kechiradi. Haqiqat. Ota-ona bolalaridan isyonkorlik kutishsa, kutganlari ijobat bo'lishi ehtimoli yuqori. Xudoning ahdiga sodiq bo'lgan va bolalarini ham shunga o'rgatgan ota-onalarga Xudo yuksak marhamatlarni va'da qiladi. Ota-ona o'z farzandini majburlab Xudoga bo'ysindira olmaydi. Biroq ular qila oladigan narsa oilada farzand Xudo haqiqatini sevishi uchun qulay sharoitlarni yaratishi lozim. Chunki bu farzandning ruhiy ulg'ayishini ta'minlaydi. 4-chi yolg'on. Bolamning iymonli ekanligini bilaman. Chunki u hali juda kichkinaligidayoq ibodat qilib, Masihga iymon keltirgan. Haqiqat. Xudoni sevmagan, unga intilmagan, kalomini va u o'rgatgan yo'lni rad etgan odam joni qutqarilganiga ishonch hosil qila olmaydi. O'zlarining hayot tarzi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bolalari Xudoni tanib bilishiga ishongan ota-onalar avvalo o'ziga, so'ng esa bolalariga joni qutqarilganligi haqida soxta tuyg'ularni singdirishi va bolalari uchun talab etilgan darajada ibodat qilmasligining ehtimoli yuqori. 5-chi yolg'on. Bolalarimiz hayotda qanday yo'l tanlashi uchun javobgar emasmiz. Haqiqat. Ota-ona o'zining hayot tarzi, ta'limi va boshqaruvi orqali farzandining hayotiga ta'sir ko'rsatadi. Har bir avlod Xudo haqidagi bilimi va unga bo'lgan e'tiqodini keyingi avlodga yetkazilishi uchun javob beradi. Ota-ona ularga g'amxo'rlik qilishlari uchun ishonib topshirilgan har bir jonning ruhiy ahvoli uchun Xudoga hisobot beradilar. Har bir odam Xudo oldida kechirgan hayoti, unga qanchalik itoat qilgani uchun o'zi javob beradi. Har bir odam ota-onasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zi tanlagan yo'l uchun Xudoning oldida javob beradi. Amalda qo'llash. Xudoning aytganlarini qabul qiling. Siz ota-onaning va bolalarning roli haqida qanday yolg'onga ishonib kelgansiz? Mas'uliyatni o'z zimmangizga oling. Bu yolg'onga ishonish sizning hayot tarzingizga qanday ta'sir qildi? Haqiqatni e'lon qiling. Yuqorida keltirilgan haqiqatlarni birma-bir ovoz chiqarib o'qing. Ular ichida qaysi biri hozirgi kunda siz uchun ayniqsa muhim? Xudoning kalomi bilan fikr zikringizni yangilang. Quyidagi parchalarni ovoz chiqarib o'qing. Zabur kitobi 77-chi sano, 1-8 oyatlar. Zabur kitobi 126-chi sano. Matto xushxabari 19-chi bob 13-15 oyatlar. Salonikaliklarga 1-maktub 2-nji bob 7-nji oyat. Bu oyatlar bolalar va ularning hayotidagi ota-onalarning roli haqida nima deydi? Haqiqat asosida harakat qiling. Haqiqat asosida hayot kechirish uchun qanday qadamlarni amalga oshirishingiz kerak? Xudodan haqiqat so'qmoqlaridan yurishda sizga yordam berishini so'rang. Ibodat. Rabbim, otalik qalbing uchun senga rahmat deyman. Meni o'zingga farzand qilganing uchun rahmat. Men haqimda g'amxo'rlik qilganing, meni ruhan yetuk qilib o'stirayotganing uchun rahmat. Farzandlarimga bo'lgan sevging uchun rahmat. Ularni sen sevgandek sevib, qabul qilishimga yordam bergan. Meni ayol qilib yaratganing, yuragim ostida jajji bolani ko'tarib yurish, u haqda g'amxo'rlik qilish vazifasini berganing uchun rahmat. Yolvoraman. Meni o'zim tug'ib o'stirgan yoki ixtiyoring bilan qaramog'imga berilgan bolalarga nisbatan o'z onalik vazifamni bajarishga o'rgat. Hayotim tufayli keyingi avlodlarda solihlikka chanqoq, samoviy otamiz singari bo'lish ishtiyoqi paydo bo'lsin. Iso Masihning nomi bilan. Amin.